Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 8. novembar, vijesti dana. BiH mora da pokaže rezultate da bi počela pregovore sa Evropskom unijom. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije.
Prisutna je zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.
Vlast u Bosni i Hercegovini zadovoljna izvještajem Evropske komisije. Mladen Ivanić, bivši ministar vanjskih poslova BiH, pak kaže:
ovo samo znači da se u suštini ništa posebno nije desilo, jer će komisija izvijestiti Evropski savjet o svakom napretku, ali to još uvijek nije garancija da će u martu opet neka odluka donositi.
Ukrajina dobila zeleno svjetlo za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže istorijski korak. Evropska komisija preporučila otvaranje pregovora s Moldavijom, ali kada ispuni posljednje uslove. Gruziji preporučen službeni status kandidata. G7 podržava humanitarne pauze u Gazi, ali ne i prekid vatre. Najmanje 5 civila ubijeno u ruskom granatiranju istoka i jugoistoka Ukrajine. U Hrvatskoj sumnje na novi slučaj trovanja pićem. Jednomjesečni pritvor zbog navodne trgovine ljudima u Crnoj Gori. Vrijeme sutra sunčano. Dnevne temperature od 10 do 16. Na jugu do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. BiH društvo treba proces detraumatizacije, jer je u BiH problem i antisemitizam, i islamofobija, i kršćanofobija, kaže Vladimir Andrle, predsjednik Jevrejskog kulturnog prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija.
Istina jeste, dobili smo nesvakidašnji broj prijetnji i objašnjeno jednostavno emocijom, da se ljudi jednostavno ne nose sa emocijama koje osjećaju, tu ima dosta neznanja, nepoznavanja okolnosti, a i naravno propaganda i sa jedne i sa druge strane u stvari uradi svoje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Evropska komisija preporučila je da se pristupni pregovori za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. O napretku BiH na evropskom putu će Evropska komisija izvijestiti Vijeće Evropske unije do marta 2024. godine. Ovo su u Briselu saopštili predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi nakon sastanka koleđa Evropske komisije, koji čine svi komesari ove institucije, informiše Ermin Zatega.
Otvaranje pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji da, ali tek nakon što Bosna i Hercegovina postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo. Tako stoji u konačno usaglašenom izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navela je da je zalaganje političkih partija u cilju pristupanja Evropskoj uniji bez sumnje dalo pozitivne rezultate. Međutim, izrazila je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona u entitetu Republika Srpska.
The commitment of political parties to the goal of accession.
Posvećenost naših političkih partnera priključenju je nesumnjivo dalo rezultate. Progres je vidljiv u mnogim oblastima poput borbe protiv organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma. Ali prisutna je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.
U godišnjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, Evropska komisija je poručila da je za pregovore o članstvu posebno važno da Bosna i Hercegovina ispuni ključne prioritete, među kojima su posebno važni vladavina prava i demokratija. Ove godine će paket proširenja imati 10 odvojenih izvještaja, 6 za zemlje Zapadnog Balkana, 1 za Tursku te 3 za zemlje Istočnog partnerstva, odnosno Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju. Ukrajina i Moldavija su dobile preporuku za otvaranje pristupnih pregovora, dok je za Gruziju komisija preporučila kandidatski status. Europska komisija je donijela i odluku o ubrzavanju procesa proširenja, naveo je Oliver Varhelji, komesar za susjedstvo i proširenje. Istakao je važnost 6 milijardi eura vrijednog plana rasta, koji bi ovoj regiji trebao donijeti prednosti članstva u Europskoj uniji mnogo prije zvaničnog pristupanja ovoj Europskoj zajednici.
So I would want to highlight the other big decision that we are taking today, and that is the growth plan.
Želim da naglasim našu veliku odluku i da govorim o planu rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Plan rasta koji je posebno kreiran za Zapadni Balkan je potpuno nov i hrabar način da ubrzamo zatvaranje ekonomskog i socijalnog rascjepa između Zapadnog Balkana i Europske unije i stvaranja pretpostavki za ranu integraciju Zapadnog Balkana u EU i prije nego što se zemlje formalno priključe Uniji. I to je prava integracija, odnosno integracija na tlu, integracija naših ekonomija, društava i naših zemalja, što je od koristi za sve nas, a zemljama Zapadnog Balkana treba donijeti koristi članstva u Europskoj uniji i prije nego što one postanu članice.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, kaže da se danas ništa spektakularno nije desilo u Briselu, te da ne vidi da će se to uskoro i promijeniti, s obzirom na nizak stepen političke usaglašenosti stranaka na vlasti.
Ovo samo znači da se u suštini ništa posebno nije desilo, jer će komisija izvijestiti i Evropski savjet o svakom napretku, ali to još uvijek nije garancija da će u martu opet neka odluka donositi. Ja ne vjerujem da će ona biti donesena, meni ova sadašnja struktura koja je na političkoj vlasti je toliko udaljena jedni od drugih da se nema ni minimuma političke saglasnosti, a bez toga ne može kao početak pregovora. I jednostavno to je sve posljedica jednog, kako rekao, političkog beznađa u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi, to neke vrste sukoba političkih elita koje samo testiraju mišiće, ne bili se gospodarskom tijelu. I ja mislim da je ovo bilo potpuno očekivano i nisam ni optimista u nekom relativno kratkom periodu, a tu mislim na mandat ove ekipe da će tu išta.
Među famoznih 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti ako želi u Europsku uniju su izmjene Ustava kako bi svi građani Bosne i Hercegovine, a ne samo Srbi, Hrvati i Bošnjaci, mogli biti birani u najviše institucije državne vlasti. Tu je zatim i reforma Ustavnog suda koja bi trebala okončati mandat međunarodnih sudija u ovom sudu. Na listi su i izmjene izbornog zakona, koje bi izbore u Bosni i Hercegovini približile demokratskim principima nediskriminacije i jednakosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Povodom uručenja izvještaja Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto sastaće se sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom u BiH Johanom Sattlerom, a ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković obratit će se javnosti u vezi sa izvještajem Europske komisije o napretku BiH i uslovnom otvaranju pregovora za članstvo u Europskoj uniji. A Europska komisija će odobriti i objaviti ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama regiona Zapadnog Balkana. Promovisanje ovog plana bio je razlog zašto je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila zemlje regiona prošle nedjelje. Plan će biti postavljen paralelno s paketom proširenja koji Europska komisija objavljuje jednom godišnje. Detaljnije će Andi Mijoč.
Radio Slobodna Evropa ima uvid u dokument u kojem se obuhvataju planovi kako da se pomogne zemljama regiona da ostvare konvergenciju u ekonomskom razvoju sa Evropskom unijom kako bi se brže osposobile za ulazak u EU. Ovaj plan sadrži niz prijedloga za integraciju zemalja regiona Zapadnog Balkana u mnoge politike i programe EU i prije nego što postanu formalne članice Evropskog bloka. Da bi se ostvarili ciljevi ovog plana rasta, Evropska komisija predlaže i veliki paket financijske pomoći od 6 milijardi eura za period 2024-2027. Prema planu, do 2 milijarde eura od ovog iznosa bi išlo u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde u vidu povoljnih kredita ili kapitalnih ulaganja. Kako se navodi u dokumentu, dio ovih finansijskih sredstava mogao bi ići putem direktnih uplata u budžete zemalja regiona koji će se koristiti za ove namjene. U dokumentu je navedeno kako je ekonomska konvergencija suštinski element za približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. U ovom trenutku brzina približavanja zemalja regiona i EU i njen nivo nije zadovoljavajući ni u ekonomskom ni u reformskom smislu. Navodi se da to ometa napredak na putu ka EU. Evropska komisija predlaže novi plan za rast Zapadnog Balkana zasnovan na 4 stuba. Prvi stub je jačanje ekonomske integracije na jedinstvenom tržištu EU. To će zavisiti od prilagođavanja zemalja regiona pravilima jedinstvenog tržišta i paralelno otvaranja njihovog tržišta u relevantnim sektorima prema susjednim zemljama. Drugi stub je jačanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana kroz zajedničko regionalno tržište. To će, prema iskustvu EU, utjecati na potencijalni privredni rast od 10%. Treći stup je ubrzanje temeljnih reformi. To također znači vladavinu prava koja pomaže i privlačenju stranih direktnih investicija i jača regionalnu stabilnost. I četvrti stup je povećanje finansijske pomoći za podršku reformama. Među njima je i prijedlog pomoći od 6 milijardi eura. Budući da zemlje regiona u svojim trgovinskim odnosima sa Evropskom unijom također imaju koristi od relevantnih sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropska komisija predlaže da se ide još dalje unošenjem izmjena u ove sporazume kako bi se omogućili jednaki uslovi na tržištu i između zemalja koje su u procesu proširenja sa zemljama članicama Evropske unije. Svi ovi ciljevi su u skladu sa idejama koje se realiziraju kroz berlinski proces kao i stvaranjem zajedničkog regionalnog tržišta. Primjenom ovih prijedloga povećat će se sloboda kretanja roba, radnika i usluga među zemljama regiona, uključujući i između zemalja Evropske unije. Kao primjer navodi se i uspostavljanje takozvanih zelenih linija na graničnim prijelazima gdje roba brže prolazi uz bržu carinsku proceduru. Komisija predlaže da se ukinu carine između zemalja Zapadnog Balkana i EU. Biće i olakšica za mlade koji će moći lakše da studiraju u zemljama Evropske unije ako se ovaj plan provede. Zemlje Zapadnog Balkana bi i prije ulaska u EU učestvovale u nekoliko radnih grupa Evropske unije. Evropska komisija u ovom prijedlogu skreće pažnju da zemlje regiona, paralelno sa približavanjem EU, trebaju brzo pojačati međusobnu saradnju i ostvariti ciljeve zajedničkog regionalnog tržišta. Također, one bi trebale ubrzati proces reformi, posebno u oblasti reda i zakona. Evropska komisija smatra da ako region Zapadnog Balkana koristi mogućnosti ovog plana za rast, istovremeno će ubrzati put ka integraciji u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioć.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Broj ubijenih u Gazi je u porastu, kaže Ministarstvo zdravstva predvođeno Hamasom. Izraelske odbrambene snage otvorile su humanitarni koridor za civile na sjeveru pojasa Gaze koji žele pobjeći na jug pojasa. Ministri vanjskih poslova formata G7 izrazili su podršku humanitarnim pauzama i koridorima u pojasu Gaze, međutim, suzdržali su se od pozivanja na primirje. Svijet pripremila Kristina Gađe.
Ministarstvo zdravstva predvođeno Hamasom kaže da se broj ljudi ubijenih u Gazi od početka rata povećao na 10.569. Od toga je 4.324 djece, saopćilo je ministarstvo, a još 26.457 je povrijeđeno. Ministri vanjskih poslova formata G7 izrazili su podršku humanitarnim pauzama i koridorima u pojasu Gaze, međutim suzdržali su se od pozivanja na primirje. Izraelske obrambene snage izvijestile su o ubojstvu više Hamasovog proizvođača oružja. Naveli su da je Mohsen Abuzin bio jedan od Hamasovih vodećih proizvođača oružja i da je bio stručnjak za razvoj strateškog oružja i raketa koje je koristio Hamas. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga za arapske medije kazao je da je humanitarni koridor otvoren za civile na sjeveru pojasa Gaze koji žele pobjeći na jug pojasa. Avihaj Adrej je rekao da će cesta Salah al-Din koja ide od sjevera do juga pojasa biti sigurna za prolaz između 10 do 14 sati po lokalnom vremenu. Tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će posmrtni ostaci 7 državljana ubijenih u napadu Hamasa u Izraelu stići sutra u Bangkok. Tijekom i nakon napada 7. listopada ubijeno je ukupno 34 Tajlanđana. Još 24 su među zarobljenicima koje drži Hamas. Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su o pauzama tijekom aktualne krize u Gazi kako bi se omogućio napredak u oslobađanju taoca koje drži Hamas, ali i olakšao ulazak humanitarne pomoći. Zatražio sam od Benjamina Netanyahua pauzu u ratnim djelovanjima tokom 3 dana, izjavio američki predsjednik Joe Biden nakon što je obavio telefonski razgovor sa izraelskim premijerom. Američki državni tajnik Antony Blinken kaže da ključni elementi budućeg mira uključuju da nema prisilnog raseljavanja Palestinaca iz Gaze i osigurati da nikakva teroristička prijetnja ne dolazi sa zapadne obale. obale. Grupa G7, sedam najrazvijenijih zemalja svijeta, izdala je priopćenje u kojem se navodi da podržava humanitarne pauze i koridore u pojasu Gaze. Ministri vanjskih poslova, koji su se sastajali u Tokiju, također su u priopćenju odobrili pravo Izraela da se brani u skladu s međunarodnim pravom. U priopćenju se ne poziva na prekid vatre. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ljudi se teško nose sa jakim emocijama, ima tu neznanja i propaganda radi svoje, zato nekad zna preovladati govor mržnje. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vladimir Andrle, predsjednik jevrejskog, kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija. Nakon uvredljivih poruka koje su pristizale članovima jevrejske zajednice u BiH, kao refleksija sukoba na Bliskom istoku, Andrle poručuje građanima Bosne i Hercegovine da budu empatični, a političarima i medijima da ne doprinose širenju mržnje. Sa njim je razgovarala Sheila Ibrahimović.
Gospodine Andrle, cijeli svijet posmatra svakodnevno stradanje na Bliskom istoku. Brojni su skupovi podrške, protesti širom svijeta. Prevladava empatija, ali ima onih kod kojih se probudi osjećaj mržnje. I sami ste o tome govorili i pričali o prijetnjama članovima jevrijske zajednice u Sarajevu. Ukazali ste da nije do sada bilo tako jakih antisemitskih poruka u Bosni i Hercegovini. Kako vi to objašnjavate?
Pa ovo je rat velikih razmjera, mnogo ljudi gine, tako da su emocije u svijetu jake. Ljudi se generalno, mislim, teško nosi sa jakim emocijama i onda to neka zna prevladati da ode u govor mržnje. Istina jeste, dobili smo nesvakidašnji broj prijetnji i što pojedinačno lideri, to jest rukovodioci jevrijskih organizacija ovdje, što naravno po mrežama i tako dalje, i objašnjeno jednostavno emocijom, da se ljudi jednostavno ne nose sa emocijama koje osjećaju. Tu ima dosta neznanja, nepoznavanja okolnosti, a i naravno propaganda i sa jedne i sa druge strane u stvari uradi svoje.
Šta nam zapravo govori ove poruke mržnje? Je li BiH društvo prošlo taj proces detraumatizacije nakon rata 90-ih godina?
Pa iskreno da vam kažem, mislim da naše društvo nikad nije prošlo proces detraumatizacije. Nekako je poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma ljudi su nastavili da žive, valjda u nadi da će sad napokon da bude bolje. Međutim, iz godine u godinu, evo i danas se nalazimo u situaciji, bukvalno kao da je 90, još uvijek imamo taj jedan jaki govor mržnje u našem javnom prostoru. Sad nije to vezano samo za antisemitizam, mislim, naš najveći problem jesu islamofobija, jeste kršćanofobija. I to je jedan, ja to mogu slobodno reći, šizofrenija u kojem se naše društvo nalazi.
Koliko zapravo sami političari svojim narativom u Bosni i Hercegovini doprinose ovakvoj atmosferi u društvu?
Pa doprinose jako, mislim. Ono što se meni čini jeste da političari ovdje dopuštaju da društvo njima određuje kakav će narativ da koriste, umjesto da bude suprotno. Politika je ta koja treba da usmjerava društvo ka određenom smjeru. To danas nije slučaj. Mi danas vidimo da, recimo, pojedini političari, u stvari nije pojedini, većina političara, u stvari svoj javni nastup, svoj javni narativ, u stvari podređuju onome što vide na društvenim mrežama i kako društvene mreže reaguju na neke određene situacije.
Koliko je u tome svemu bitna uloga medija?
Mediji su tu najbitniji. Mislim, mediji su ti koji prenose u principu sve ono što se kaže u javnom prostoru. Ono što ja mogu reći, evo, poučen iskustvom izvještavanjem, evo recimo konkretno oko kristalne noći, oko otkazivanja kristalne noći zbog koje se digla velika, ajmo da kažem, frka u Bosni i Hercegovini, da su to medije iskoristili na način da se obračunavaju da se političar preko medija obračunavaju sa svojim političkim protivnicima. Tako da smo bili svjedoci da je, na primjer, iskreirana priča da Hrvatska ambasada, recimo Republika Hrvatska, namjerno radi ovo jer su oni bili suorganizator, namjerno ovo radi ne bi li prikazalo Sarajevo kao fundamentalistički grad ili kao islamistički grad ili kako već koji već termin koristi. Sa druge strane, neprijatelji Sarajeva koristili su to upravo da bi pokazali da je Sarajevo jedna nezdrava sredina, da je društvo u Sarajevo loše, međutim to nije istina. U svemu tome, Sarajevo je još uvijek jedan kozmopolitanski grad, jedan multietnički grad u kojem može se još uvijek slobodno živjeti, slobodan biti. I bojim se da ako nastavimo ovako, da ćemo se dovesti do situacije da ćemo se mrziti. Nema realne potrebe da se mrzimo, jer smo svi mi, opet kažem, jedan narod.
Govorio je Vladimir Anderle, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija. Sa njim je razgovarala Sheila Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pavel Butorin, suprug novinarke Radija Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševe, prvi put govori u javnosti otkako je njegova supruga uhapšena u Rusiji 18. oktobra. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je Kurmaševa politička zatvorenica. Butorin je također novinar i radi u kancelarijama Radija Slobodna Evropa u Pragu kao šef Current Time redakcije TV i digitalne mreže na ruskom jeziku koju vodi Radio Slobodna Evropa u partnerstvu sa Glasom Amerike. Priredila Sonja Gočanin.
Pavel Butorin dao je svoj prvi intervju otkako je njegova supruga Alsu Kurmaševa u pritvoru u Rusiji. Oboje su iskusni novinari Radija Slobodna Evropa, ali sada su prvi put postali vest.
We want Alsu back. Želimo Alsu nazad. Naše ćerke žele svoju majku nazad, a ja želim svoju ženu nazad. Ona mora biti puštena.
She must be released.
Rekao je Pavel Butorin. Alsu Kurmaševa je državljanka i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Radila je za tatarsko-baškirski servis Radija Slobodna Evropa oko 25 godina. U maju je posjetila Tatarstan jer joj je majka bila bolesna. Vlasti Rusije su joj oduzele pasoš i optužile je da nije prijavila američko državljanstvo.
The authorities dragged this ridiculous case out.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci pre nego što su izrekle malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru. Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
She is in jail because she is a journalist and she is an American.
Rekao je Butorin. Kurmaševa se sada suočava sa ozbiljnijom optužbom, da se nije registrovala kao strana agentica. Zato je predviđena maksimalna kazna od 5 godina zatvora.
Alsu je sada optužena da se nije registrovala kao strana agentica pod nekim otežavajućim okolnostima, navodno zato što je prikupljala informacije. Ali zar to nije priroda, sama priroda novinarskog posla?
But isn't that the nature, the very nature of journalistic work?
Rad Kurmaševe fokusiran je na pitanja koja se odnose na tatarski jezik i kulturu. Od hapšenja nije imala kontakt sa porodicom. Još jedan američki novinar je trenutno u pritvoru u Rusiji. Evan Geršković, reporter Wall Street Journala, uhapšen je u martu i optužen da je špijun. Njegovo hapšenje, kao i Kurmaševe, naišlo je na široku osudu.
It has a chilling effect.
To ima zastrašujući efekat na strane novinare, posebno novinare sa zapada koji pokušavaju da informišu međunarodnu zajednicu, međunarodno javno mnjenje o ratu i o tome šta se dešava u Rusiji.
Rekla je Jean Cavalieri iz Reportera bez granica. Sud u Kazanju u glavnom gradu Tatarstana 23. oktobra je Kurmaševu poslao u pritvor do drugog ročišta 5. decembra. Kremlj je negirao da je umešan u njeno hapšenje. Sjedinjene Države su saopštile da je to još jedan slučaj da ruska vlada uznemirava američke građane. Njihovi zahtevi za konzularni pristup Kurmaševoj do sada nisu odobreni. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
Problem civilnih i vojnih invalida je primjena zakona, posebno kada je riječ o određivanju stepena invalidnosti. Kako je u razgovoru sa nekim od njih saznao naš Nebojša Kolak, institucije vlasti ne primjenjuju međunarodne konvencije i zakone na koje su se obavezale.
Dušan Babić je predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske i kaže da ovom udruženju pripadaju svi invalidi sa 60% oštećenja organizma, koji su zadobili od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava iz ratova. Da li je ova oblast rješena na pravi način? Babić kaže.
A to je da civilna žrtva rata u prvostepenom postupku, kad je utvrđena invalidnost, da li ona nastradala od 18, 14 ili 20 godina, nema više pravo. Posle, evo, rat je prošao 23 godine, znači toj osobi sad 50 godina, da nema pravo da na lični zahtjev podnese reviziju toga njezinog stanja.
Ovo je definitivno diskriminacija ljudi koji su civilne žrtve rata. Kako Babić kaže, svaku invalidu se u zavisnosti od stepena oštećenja sa godinama starosti mijenja i procenat oštećenja organizma.
Tačno, tačno da nije. I ja se borim protiv toga i borio sam se i sad sam u dogovoru sa novim ministrom da vidimo, imam obećanja, to mogu reći, da ćemo da ispravimo to.
Nisu samo civilne žrtve rata nezadovoljni, nisu zadovoljni ni pripadnici udruženja boračkih organizacija. Željko Ivković je predsjednik boračke organizacije opštine Bileća.
Godinama nije isto biti invalid sa 20, 25 ili 50 ili 55 godina. Znači sam tim statusom starenja da mora invalidnost da raste.
Prema Ženevskoj konvenciji civilne žrtve rata država je dužna da finansira. Oni su invalidi ne svojom krivicom i država je dužna da ih obešteti za njihovo tjelesno oštećenje. Postoje druge obaveze države koje još uvijek nisu ispoštovane. Sa nivoa Bosne i Hercegovine pokrenuta inicijativa civilnih žrtava rata. Zakoni Europske unije su prihvaćeni kada je predstavnik za ovu oblast bio Slovenac Jelko Kalcin u Bosni i Hercegovini, ali ni ovi zakoni nisu sprovedeni u djelo.
Mi smo pokrenuli sa nivoa BH i Republike Srpske da civilne žrtve rata budu izjednačene zbog torture i toga kao i vojni ratni invalidi da se tretiraju na nivou Bosne i Hercegovine. I tada je pokrenuto u skupštini u parlamentarnoj skupštini Europe gdje je ovaj čovjek naš prikupio toliko potpisa i mi smo dobili jedan od uslova pristupa Bosne i Hercegovine i taj da civilnim žrtvama rata to urade.
Iako je Bosna i Hercegovina ratifikovala konvenciju Ujedinjenih nacija gdje su svi invalidi isti, do njene primjene još uvijek nije došlo.
To jeste, invalid 100%, da li bio vojni, civilni, ili ova ili ona, mora da ima svoja prava. Ja vas samo pitam, je li čovjeku koji je slijep 100%, da li je od bombe u borbi nastupila invalidnost ili bilo kojim drugim slučajem, je njemu potreban Brajevi štab, tuđa njega pomoć i pratilac? Jeste.
Invalidi koji pripadaju bilo kojem udruženju ističu zajednički problem. Ivković.
To je što nisu jednostavno u komisijama doktori od struke.
Invalidi kroz svoje udruženja moraju da se bore za svoja prava, a to im dozvoljava konvencija pri Ujedinjenim nacijama, zakoni Europske unije i na kraju njihov težak život bez posla i adekvatnih primanja za život dostojan čovjeka. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi. Da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, nada im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još ću slušati, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega. Čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.